អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីអំពីអាស៊ានដោយផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Aisha ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី HelloVOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទដែលប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិកមួយផងដែរនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយការផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងរៀបចំនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះបាទនៅពេលខាងមុខខ្លីដល់ខ្លីខាងមុខនេះបាទហើយប្រធានបទនៃការប្រជុំនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសវៀតណាមផ្ដោតទៅលើកិច្ចការអាស៊ានហ្នឹងគឺទៅលើសហគ្រិនភាពហើយនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទមានបងប្អូនខ្លះនឹងអាចឆ្ងល់ថាអ្វីទៅជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទយើងធ្លាប់ឮតែបដិវត្តឧស្សាហកម្មកាលពីសតវត្សទី18ដែលមានការបដូរមកប្រើម៉ាស៊ីនប្រើអីហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគេមានពាក្យថ្មីគឺហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទពាក្យនេះគេប្រើសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចជាការគិតអំពីការប្រើប្រាស់រថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានមនុស្សបើកបាទអំពីការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទពីរឿងឧបករណ៍ដែលអាចនឹងផ្ដល់ជាថាបញ្ញាឆ្លាតវៃដូចជាតាមទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងយើងបើគ្រាន់ណានិយាយឬក៏ឃើញមុខយើងគេអាចបើក iPhone នេះបានគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាសំទុះឧស្សាហកម្មការបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលកំពុងប្រើសប្ថ្ងៃនេះហើយការពិតទៅអ្នកដែលប្រើជំនាញនេះគឺក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងគឺជំនាញមិនចាញ់មនុស្សចាស់ប្រមាណនេះចង់បកកែជាងផងបាទដូច្នេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនេះថាតើតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងនឹងបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការជំរុញនៅទស្សនវិស័យទាំងអស់នេះហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីចូលជាវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីវេទិកានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
សូមអរគុណលោកដែលបានចូលក្នុងវេទិកាពិភាក្សាប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ាននេះបាទរយៈពេលជាង50ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានហ្នឹងគឺឥឡូវនេះយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះបានឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីចំនួនឆ្លងដែនចំនួនផ្ទៃក្នុងបាទនិងបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងហ្នឹងឥឡូវឈានមកដល់បញ្ហាមួយដែលគេខិតខំពង្រឹងដើម្បីពង្រីកនៅខាងផ្នែកសហគ្រិនភាពក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងហើយនឹងគឺឧស្សាហកម្មបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទៀតបាទដូច្នេះតើលោកយល់ថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដូចជាកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងតើបានឆ្លើយតបឬក៏ត្រៀមខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាជាចក្ខុវិស័យជាការចង់បានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេបាទ
ហើយយើងកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយជាចំណុចចំបត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែរគឺការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ដែលពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទាក់ទងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការអភិវឌ្ឍហើយយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក្នុងសហគមន៍អាស៊ានយើងមានថាមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នាហើយប្រទេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេគឺប្រទេសសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃនិងជាដើមហើយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាគឺនៅក្រៅគេតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏ដូចជាការច្នៃប្រឌិតនឹងកែច្នៃគំនិតថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានជួយចិត្តប្រកាសទាក់ទងទៅនឹង អ្វីដែលគេហៅថា digital economy គឺសេដ្ឋកិច្ច digital សេដ្ឋកិច្ច digital នឹងគឺក៏ post industrial revolution បដិវត្តថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងវាប្រហែលគ្នាទេក្នុងអត្ថន័យនៃការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សហ្នឹងតែម្ដង
ទោ
ះបីជាយើងមានថាអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងAI artificial intelligence ហ្នឹងគឺ
ក៏
nano technology អីហ្នឹងអា quantum data អីនៅមានកម្រិតមែនតើក៏តែយើងឃើញថាមានផ្នែកយើងមួយចំនួនខាង IT មានសមត្ថភាពខ្លះដែរតែទៅនឹងប្រព័ន្ធ IT ទៅនឹងប្រព័ន្ធ fintech តែលោកនិយាយខាងដើមហ្នឹងយើងទូទាត់តាក់ទងទៅនឹងចំណូលចំណាយឬក៏ចាយវាយហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធ internet តាមប្រព័ន្ធ e-banking ហ្នឹងជាដើមយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនក៏មិនតែតាក់ទងទៅនឹង data analytics តាក់ទងទៅនឹងartificial intelligence robot ឬអីហ្នឹងថាខ្មែរយើងពុំទាន់មានសមត្ថភាពចាប់ទៅលើវិស័យហ្នឹងទេអញ្ចឹងទេកម្រិតយើងនៅទៀតគឺធៀបជាមួយនឹងចរន្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានបកស្រាយទូទៅអំពីការវិវត្តនិងការថាតតិភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទហើយលោកបាននិយាយទៅដល់ខ្លះដែរអំពីការដាក់អតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើ Digital Economy គឺខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមប្រព័ន្ធ Digital អញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលំអិតពីចំណុចហ្នឹងថាតើរដ្ឋនីមួយៗនឹងមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបង្កើននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនហ្នឹងព្រោះយើងដឹងហើយដោយលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺមានប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាឈានឡើងខុសពីប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយបានជាគេចែកតំបន់ប្រទេសអាស៊ានចាស់អាស៊ានថ្មីដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទ
យើងឃើញថាមានការជួយគ្នាមែនពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតមែនតើកម្រិតដោយសារតែសមត្ថភាពនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនឧទាហរណ៍សិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគាត់មានការរីកចម្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែសង្គមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់តូចតែប្រជាជនគាត់មានតែ5-5លាននាក់អ
ញ្ច
ឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់មិនខ្លាំងទេហើយយើងមើលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំជាងគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក៏អាចមានសមត្ថភាពដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពីព្រោះថាប្រទេសគាត់នៅមានបញ្ហាជួបបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចជួយគ្នាបានច្រើនទេនិយាយចំទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតជាយន្តការតំបន់ដើម្បីទៅជា platform មួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណេះដឹងទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទេការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទិន្នន័យនិងចំណេះដឹងហ្នឹងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់យកនៅចំណេះដឹងហ្នឹងដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលឬក៏រដ្ឋ regulation ផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបរិបទនេះគឺប្រទេសនីមួយៗនឹងតែម្ដងគឺត្រូវថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនត្រូវតែដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រជាលក្ខណៈជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងឱកាសក៏ដូចជាការប្រជុំពីព្រោះថាការប្រជុំមានច្រើនណាស់ដូចជាការបាត់បង់ការងារយើងនិយាយតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងមានការច្រើនឡើងណាស់នៅក្នុងតំបន់យើងនេះអញ្ចឹងទេប្រសិនបើយើងអត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងទេប្រជាជនដែលគាត់រៀនចប់និស្សិតដែលគាត់រៀនចប់ហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចរកការងារធ្វើបានទេពីព្រោះថាការងារមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យពួក AI artificial intelligence ឬក៏គេជំនួសដោយ automation ឧទាហរណ៍វិស័យកាត់ដេរនឹងជាដើមនៅថ្ងៃអនាគតទៅគេអាចប្រើគ្រឿងចក្រគ្រឿងអីអត់បានប្រើមនុស្សទៅដេរអីទៀតទេពីព្រោះថាតម្លៃមនុស្សវាគូពលកម្មនឹងអាចកើនឡើងចិត្តគេប្រើ automation អញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយនៅទីផ្សារការងារអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតការងារថ្មីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហើយកុំឲ្យ automation នឹងជំនួសការងារបានហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយសំខាន់ណាស់បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺតកតននឹងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាតម្លៃនៅមានថ្លៃហើយក្រុមហ៊ុនតូចតូចយ៉ាងគេធុនតូចនឹងមជ្ឈមគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទៅទិញឬក៏ប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានឹងបានទេអញ្ចឹងទេការប្រគល់បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំនឹងជោគជ័យព្រោះគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញនិងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះ ហើយតើតើវិស័យអប់រំនឹងជាដើមកូនអ្នកក្រគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពមករៀនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលចំណេះដឹងជាច្រើននឹងទេហើយគាត់ដូចជាកម្រិតរវាងអ្នកយានអ្នកក្រនឹងវាអាចកាន់តែកើនឡើងដែរ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មានរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធហើយប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតទៅលើគឺវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ានដែលនឹងរៀបចំនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែនេះហើយតើប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែលោកវណ្ណរិទ្ធដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរខ្ញុំសូមបកលជូនគាត់មុននឹងខ្ញុំបន្តសួរសំណួរដែលខ្ញុំបានត្រៀមសម្រាប់លោកតទៅទៀតបាទគឺលោកសុនធនបាទអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធនចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍បាទមុខយូរហើយបាទ
និយាយគួរលោកម៉ាន់ជំសេង
បាទជំសួររ
ាប់និយាយរ៉ាឌីយ៉ូអាមេរិកាំងក្នុងខេត្តនេះជំនឿគួរលោកជាងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកជំនាញសិក្សាក្រៅជ្រាវក្នុងតំបន់ខ្ញុំបានស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងដែលដើរមិនទាន់ទេគឺខ្ញុំថាដើររត់វាមិនទាន់ទេណាគឺអ្វីដែលលោកបានអធិប្បាយមិញហ្នឹងគឺរឿងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយោបាយវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាការសិក្សារៀនសូត្រសុខភាពអនាម័យអ្វីហ្នឹងគឺលើកឆ្ងាយពីគេអញ្ចឹងអេសូមអធិប្បាយបន្តិចទេហើយមានតែមួយចំនួនទេគឺនៅមេរៀនខ្ញុំបង្រៀនអ្នកលោកជាងវណ្ណរិទ្ធរឿងអាជីវកម្មខ្ញុំបង្រៀននៅពលរដ្ឋវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអ្វីយើងក្រោយទៀតណាតាមសម័យខ្ញុំរៀនសូវភាសាបារាំងអាមេរិកនោះគឺមកឲ្យរៀននោះសម័យជាមនិតនោះសម័យរដ្ឋបាលថាណូយួនដែលគឺគ្រប់គ្រងស្មារតីចិត្តនៅនោះហ្នឹងខ្ញុំយើងក្រោយទៀតក្រោយដាច់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើនិយាយអប់រំសុខបាលសុខភាពមនុស្សតាមសុខគុំវាទៅបង្រួមថាគឺវាជាទៅមិនទាន់គឺទេគឺទៅដល់ណាណីអស់ទៅហើយ
បាទ
អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកុំឲ្យវាចាខ្ញុំទូមកចំណុចចុះថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងហើយថាអាស៊ានហ្នឹងមានបានផលទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយខ្ញុំក៏ព្រួយក្រោយណាច្រើនណាស់ពីតពួរបង្រៀនថាឲ្យលោកក្រោយមកសូមអរគុណ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធបាទមានអ្វីកាពិតចម្លើយប្រហែលជាវែងប៉ុន្តែសូមខ្លីបាទចម្លើយបាទ
ខ្លីខ្ញុំនិយាយតកតងពីសេដ្ឋកិច្ចចុះព្រោះថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺជាវិស័យឈានមុខមួយនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងយើងឃើញថាមានទទួលបានផលច្រើនដែរតកតងនឹងការធ្វើសមរភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវាចំទៅដើម្បីជាដង្ហើមនៃការរស់រៀនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវតែជំរុញផ្នែកសមរភាពពីព្រោះថានឹងគឺជាចរន្តនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាចរន្តនៅក្នុងសកលពិភពទី2តកតងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលជាសេដ្ឋកិច្ចតូចប្រជាជនយើងមានប្រហែលជា16លានអ្នកទីផ្សារយើងនៅមានកម្រិតយ៉ាងទីយើងត្រូវតែធ្វើសមរភាពដើម្បីតកតងនឹងភ្ញៀវកិច្ចការអ្នកវិនិយោគទុនពីអន្តរជាតិមកពីព្រោះថាទីមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅទីផ្សារដែលមានជាង600លានអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹង
ចឹង
ទេការធ្វើស្មារតីទៅជាទីផ្សារតែមួយហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងធ្វើជាចំណុចទាក់ទាញមួយដល់ទូទាំងវិនិយោគបរទេសហ្នឹងហើយពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញថាទោះបីតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតទីតែជា 25% ដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាហើយ 70% ហ្នឹងគឺយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងពិសេសនៅថារដ្ឋអាមេរិកអាគុមអឺរ៉ុបហើយនឹងចិននឹងជាដើមជប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងទេផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងយើងត្រូវតែជំរុញបន្ថែមដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចរន្តផលិតផលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានកម្រិតច្រើនជាងនេះបាទហើយយើងឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយការប្រជុំហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរការប្រជុំហ្នឹងគឺជាចំទៅដែលប្រជុំសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍគឺមានប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រចឹងគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយប្រឈមតាំងពីចាប់តាមនៅ ការពង្រីកនៅអង្គការអាស៊ានតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90នឹងមកបា
ទលោកវណ្ណរតនិយាយអំពីកិច្ចការខិតខំពង្រីកនិងដែលថាពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើកម្មវិធីដែលនឹងពិភាក្សានឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរហើយលោកនឹងលើកអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គបាទហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសនៅកាលពីខែ7គឺខែកក្កដាបាទមានការបាក់ទំនប់បាក់អីនៅខាងឡាវដែលម្នាក់គិតខំសាងទំនប់អវេរីអគិសនីដើម្បីយកធម្មពលអគិសនីមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងតើកម្ពុជាអាចនឹងដកស្រង់ពីបញ្ហាឬក៏បទពិសោធន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាដែលកើតឡើងខិតខំប្រឹងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយស្រាប់តែមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ជីវិតមនុស្សទៅដល់បរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងបាទ
អបិការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនមកហើយទាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់អវរីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហើយយើងឃើញថាជាង10គម្រោងនៃការសាងសង់ទំនប់អវរីអគ្គិសនីហើយអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់និយាយចំទៅគាត់មិនចង់ឲ្យសង់ទេពីព្រោះថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកទាក់ទងទៅនឹងជីវៈចម្រុះទាក់ទងទៅនឹងប្រជាជននៅតាមតំបន់ហ្នឹងហើយការដែលទំនប់រាជធានីបាក់នៅប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺជាសញ្ញាហៅថាអាសន្នមួយឬក៏ជាសញ្ញា alert មួយដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីដល់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍផ្នែកទំនប់រាជធានីហ្នឹងឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវបានច្បាស់ហើយយើងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥឡូវយើងត្រូវមានពាក្យហៅថា natural disaster resilience ឬក៏ climate resilience គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តហ្នឹងដែលធន់ទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ធន់ទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺថាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ទាក់ទងទឹកជំនន់ទូរឿងស្ងួតឬក៏មានបញ្ហាខ្ជុះហើយនឹងជាដើមអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រូវសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាឲ្យវាធន់ទៅនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាហៅថា natural disaster ធម្មជាតិហ្នឹងបាទហើយការបាក់ទំនប់នឹងជាករណីមួយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីភាពខ្វះខាតនៃការគិតគូរទៅដល់ភាពស្មទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធជាច្រើនខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាម Facebook មួយលោកគាត់ឈ្មោះលោកសុកសាម៉ុនបាទសួរសំណួររបស់គាត់ថាតើពេលណាទៅកម្ពុជាអាចបើទីផ្សារឈប់យកពន្ធរថយន្តនាំចូលដូចជាវៀតណាមនិងប្រទេសអាស៊ានខ្លះដែលលើកលែងពន្ធនាំចូលបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពីរឿងពន្ធមិនយកពន្ធរថយន្តនាំចូលប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចេះវិញទៅលើសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងថាបើសិនជាអាស៊ានមិនមានការដូចថាមានការលើកលែងពន្ធអញ្ចឹងណាថាតើបើសិនជាអាចមានលទ្ធភាពនៃការលើកលែងពន្ធទៅលើរថយន្តនាំចូលទេពីព្រោះអីយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺរថយន្តហាក់ដូចជាថ្លៃបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅថៃអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាមិនយកពន្ធរថយន្តតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទការយកពន្ធយកអីហ្នឹងនៅក្នុងបរិបទនៃស្មារតកម្មគឺដូចជាមកដល់0ទៅ 5% ហើយហើយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្រោយគេហ្នឹងគេអនុញ្ញាតពីពេលឲ្យខ្លះហើយប្រទេសណាដែលគេទៅមុខគឺគេ0ត្មងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងអត់ត្រូវការយកពន្ធទេគឺ0តាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងយន្តគ្រឿងអីវាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗប្រសិនបើគេអត់យកពន្ធជាលក្ខណៈនាំចូលគេអាចដាក់ពន្ធជាលក្ខណៈផ្សេងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងគេដាក់ពន្ធជាលក្ខណៈហៅថា certificate of ownership អាបាននៃកម្មសិទ្ធិហើយបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងតម្លៃចង់ខ្លៃជាងឡានទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគេអាចដាក់លក្ខជាលក្ខណៈហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងជាដើមពីព្រោះថាយានយន្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការបំពុលបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវជំរុញនៅការនាំចូលនៅយានយន្តណាដែលវាអត់បំពុលបរិស្ថានឧទាហរណ៍តែប្រើជាលក្ខណៈ
natural
gas បាទជំរុញនេះបាទអាហ្នឹងវាគួរតែជំរុញអាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាពន្ធទៅលើឡានប្រភេទហ្នឹងទៅជាថ្លៃទៅជាជាងពន្ធដែល ដែលបំផ្លាញបរិស្ថានដូចជាប្រើមនុស្សប្រើសាំងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយនាំចូលនាំចេញគ្រឿងយន្តឬក៏អ្វីក៏ដោយប្រសិនបើវាជាលក្ខណៈ clean energy យើងគួរតែជំរុញពុននឹងឲ្យវាតិចជាងដើម្បីយើងជំរុញអា green technology បច្ចេកវិទ្យាឬក៏គ្រឿងចាក់ផ្សេងផ្សេងដែលវាមិនបំពុលដល់បរិស្ថានអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងយើងគួរតែជំរុញកុំឲ្យដាក់ពុនខ្លាំងពេកទៅខាងហ្នឹងវិញបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងពីខាងដើមពីការដែលព្រួយបារម្ភថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចនឹងសម្លាប់ការងារឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនទាន់ចូលមកផងបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លានអ្នកទៅហើយបានរត់ចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចុះទម្រាំតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលមកទៀតថាតើនឹងអាចសម្រាប់ការងារយ៉ាងម៉េចដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនោះគឺអាចនឹងគេថាអនុវត្តឬក៏ចាប់យកបាននៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរបាទ
និយាយចំទៅកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីឧស្សាហកម្មដែលពឹងពាក់ទៅលើពលកម្មទៅជាឧស្សាហកម្មដែលពឹងពាក់ទៅលើចំណេះដឹងបើយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរអានឹងឲ្យលឿនទៅតាមបរិបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងសកលលោកយើងអាចចាញ់គេហើយតែពីព្រោះថាឧស្សាហកម្មយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់លើកម្លាំងពលកម្មមនុស្សដូចជាវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់អីនឹងជាដើមហើយកម្មករយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ភាគច្រើនជាធ្វើការផ្នែកកម្លាំងហ្នឹងដែរកម្លាំងបាយហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ប្រឈមក្នុងការពង្រឹងជំនាញធ្វើម៉េចឲ្យជំនាញហ្នឹងវាសមស្របទៅនឹងការវិវត្តលឿនយ៉ាងលឿននៃតំបន់និងសកលលោកជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងតែម្ដងបា
ទ
ហើយដើម្បីឲ្យទុកអាហ្នឹងបាននិយាយចំទៅចរន្តថា job losses ហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅត្រូវមានអា drastic reform ហ្នឹងតែម្ដងជាពិសេសផ្នែកអប់រំការកសាងមនុស្សឧទានមនុស្សហើយនឹងផ្នែកការកសាង skill ណា skill development ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនាញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់បឹងទាំងទីនិយាយចំទៅផ្នែកកាត់ដេរផ្នែកអីហ្នឹងជាគេជាឧស្សាហកម្មនៃថ្ងៃលិចដែរហៅថា sunset industry ណាប
ាទ
ហើយវាអាចវិវត្តទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកវិស័យហ្នឹងនិយាយចំទៅតែអនាគតទៅមិនមែនជាវិស័យដែលជាអត្ថប្រយោជន៍អីទេវាអាចទៅជាទៅតំបន់ណាដែលមានកម្លាំងពលកម្មថោកទីហ្នឹង
បាទសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតតើលោកមើលឃើញថានានាការដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដែលខ្ញុំមើលឃើញច្រើនខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សំណង់អីហ្នឹងអាចនឹងជួយទៅដល់ការជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងវិស័យដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នានេះទេបាទ
អើឃើញថាចិនកន្លងទៅគឺភាគច្រើនគឺសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអត់ទាន់ជួយបានច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការ skill ឬក៏ផ្នែកធនធានមនុស្សឬក៏ប្រព័ន្ធទុននឹងទេចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្វះខាតហើយគុណភាពនៃជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតទាបដែរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគុណភាពនៃជំនួយពីជប៉ុនជាដើមទាក់ទងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងចឹងទេបរិមាណវាសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតគូរពីគុណភាពនៃជំនួយក៏ដូចជាគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលបានពីជំនួយពីបរទេសហ្នឹងហើយយើងគិតថាចិនគួរតែជួយកម្ពុជាទាក់ទងនឹងវិស័យផ្នែកទុនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងខែនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ